დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ რუსეთზე. რუსეთზე არაერთხელ გვილაპარაკია, თუმცა დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელიც მოამზადა არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი და არამხოლოდ თავის ძალებით, ესეც ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანია, და შეეხება რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს, როგორც ავტორებმა უწოდეს ხისტ საფრთხეებს, ასევე რბილ ძალას, როგორც რუსეთიდან მომდინარე ერთ-ერთ საფრთხეს. ამაზე ჩვენ გადაცემაში ვილაპარაკებთ დღეს. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ამ ორგანიზაციის მკვლევარი გოგიტა ღვედაშვილი, რომელსაც მივესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებით.
მობრძანებით, მივესალმები.
მივამშვიდობთ. Да, პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი. რუსეთიდან საფრთხეზე რა არისო ცნობილი? რატომ გაგიჩნდათ ეს სურვილი ეს გამოკვლევა ჩაგეტარებინათ? რაღაც თვა ძალიან პროვოკაციულადაც არ მეკითხავს, მაგრამ ისედაც ხომ გასაგებია რაც ხდება.
მოგახსენებთ?
ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ გუშინმე მოვისმინე პრეზენტაცია თანაავტორების ანგარიშის და სხვა ხიბლი აქვს იმას, როცა დალაგებული და მოკრებილია ეს ინფორმაცია და შემდეგ წონე ამ საფრთხეებს გისმენთ.
მოგახსენებთ? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ალბათ საინტერესო იქნება ზოგადად მოკლედ მოგახსენოთ კვლევის შესახებ. კვლევაში მონაწილეობდა 10-მდე ექსპერტი და კვლევის მიზანი გახლდათ შეგვესწავლათ ის ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებები, სადაც რუსეთის პოლიტიკური ინტერესი იკვეთება და რითაც რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და შეცვალოს ქვეყნის განვითარების დასავლური ვექტორი. რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული კვლევები ამ მიმართულებით, თუმცა ეს არის პირველი მცდელობა, ეს კომპლექსურად წარმოდგენილი იყოს ის ძირითადი საკითხები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებაზე, ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრებაზე, და ეს არის მცდელობა ერთიან ჭრილში დაგვენახა არსებული გამოწვევები და ის შესაძლებლობები და ასევე შეგვეფასებინა რისკები, რაც რუსეთის ხელისუფლებიდან მომდინარეობს. კვლევა წარიმართა ძირითადად სამი მიმართულებით. ეს გახლავთ, პირველ შემთხვევაში ეს იყო რუსეთის რბილი ძალა. რბილი ძალა ალბათ გარკვეული განმარტება ჭირდება.
რაღა ძალა თუ რბილია?
დიახ, ეს არის მიდგომა, როდესაც სახელმწიფო ცდილობს მიაღწიოს შედეგს არა ძალდატანების ან იძულების მეთოდით, არამედ დარწმუნებისა და საკუთარი მიმზიდველობის გაზრდით. ეს ბოლო პერიოდის განმავლობაში თალსახად იკვეთება, რომ რუსეთი აქტიურად იყენებს ამ მიდგომას არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ მთლიან პოსტსაბჭოთა სივრცეში და დასავლეთთან მიმართებაშიც, იმიტომ რუსული პროპაგანდა ზოგადად გამოწვევა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ თანამედროვე დემოკრატიული სამყაროსთვის, და ამ საკითხზე აქტიურად მიმდინარეობს დისკუსიები თვითონ ევროკავშირშიც. გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯების, თუ როგორ შეიძლება ამის წინააღმდეგ ბრძოლა და ღონისძიებები უნდა გატარდეს. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეს იყო რუსეთ საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები. ძალიან ბევრი სპეკულაციები მიმდინარეობს ხოლმე ამ მიმართულებით, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, თქვა, ქართული ეკონომიკის განვითარებისთვის, ან ეს არის
ან ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ერთადერთი არა, ხო?
ხო, ნუ დომინანტური ბაზარი, თუმცა ეკონომიკური ანალიზმა აჩვენა, რომ არსებული ტენდენციები არ მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოსთვის რუსეთი არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორი. პირიქით მცირდება ექსპორტის მაჩვენებელი რუსეთში, ეს გარკვეულად გამოწვეულია როგორც ობიექტური, ასევე სუბიექტური ფაქტორებით. თუმცა დღეს რუსეთს არ აქვს ეკონომიკური ბერკეტები საქართველოს წინააღმდეგ, როგორც ეს იყო ადრე, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი ყოველთვის იყენებს საკუთარ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს იმით, რომ პოლიტიკური გავლენები გაზარდოს ამა თუ იმ ქვეყანაში.
ან გაზვიადებული, გაბუქებულია ეს.
თავსახად გაზვიადებულია, იმიტომ რომ
გადმორიცხვები თუ არ იქნება რუსეთიდან და იქცევა საქართველოს ეკონომიკა და თუ იქ არ გასაღდა ქართული პროდუქცია აბასად ისე კარგად.
ნამდვილად. და მესამე ნაწილზეც აღნიშნავ, ეს იყო რუსეთის ხისტი ძალა, ან ჩვენი ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი ოკუპირებული, ამიტომაც ჩვენ ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აუვლიდით და მოხდა კომპლექსური ანალიზი სამხედრო თუ პოლიტიკური რისკების, რაც შესაძლოა ამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარეობდეს და ასევე განლაგებული სამხედრო ნაწილებისგან და შეიარაღებისგან, რომელიც რუსეთის ფედერაციას აქვს ამჟამად დისლოცირებული.
ეს არის, ესე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა ამ ანგარიშისა, რომელშიც არის ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი და ასევე არის რეკომენდაციების ნაწილიც. ეს რეკომენდაციები ეკუთვნის ხელისუფლებას ალბათ.
ეს რეკომენდაციები ეკუთვნის არამხოლოდ ხელისუფლებას, იმიტომ რუსეთიდან მომავალი გამოწვევები არის ძალიან კომპლექსური და ამას და გაჭირდება კომპლექსური პასუხი და ამას არ იყოფა მხოლოდ ხელისუფლების ძალისხმევა, მნიშვნელოვანია აქ ჩართული იყოს სამოქალაქო საზოგადოება, ჩართული იყოს ოპოზიცია, საერთაშორისო საზოგადოებაც, იმიტომ რომ ამ საკითხებზე გარკვეული გამოცდილება უკვე არსებობს, როგორ შეიძლება გაკეთდეს საუკეთესო პრაქტიკა, შეიძლება იყოს ამ მიმართულებით, აი ამის გამოყენება და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ რუსულ გამოწვევებს, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენთან შედარებით რუსეთს აქვს გაცილებით დიდი რესურსები, ამიტომ მხოლოდ ჩვენი ძალებით მის წინააღმდეგ ბრძოლა შესაძლოა ასე თუ ისე ეფექტური იყოს.
კი არა, როგორც თავად აღნიშნეთ, დიდი გაცილებით დიდი ძალებისთვის და ერთ ევროკავშირი ახსენეთ მოკლედ რაღაც გავართულო, მათთვისაც კი სერიოზული გამოწვევაა და ფიქრის საგანი და ასე ვთქვათ დაიწყეს კიდეც კონკრეტულად ზრუნვამ საინფორმაციო კამპანიასთან დაპირისპირებაზე. მე მინდა მსმენელს შევახსენო ჩვენი სტუმრის შესახებ. გოგიტა ღვედაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, მკვლევარი ორგანიზაციისა ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი. ამ ორგანიზაციამ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ მოამზადა ანგარიში, რომელიც შეეხება, რომლის სახელწოდებაც არის რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში, მოიცავს არაერთ სფეროს, არა ყველას, მაგრამ მნიშვნელოვან სფეროებს რუსეთის სავარაუდო გავლენისა საქართველოში და იმ სფეროებს, სადაც შეიძლება იყოს სწორედ ეს საფრთხეები. არის შეკრებილი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, ამ ანგარიშს ჰყავს არაერთი ავტორი, 10-10 მეტი, ერთი ათეული მაინც მინიმუმ, და საინტერესო ავტორები, საინტერესო მასალით და რაც თავარია ძალიან საინტერესო ანალიზითა და შეფასებით. და მე მინდა ერთ ისე ვთქვათ პირველ ნაწილზე შევუდგეთ ლაპარაკს ახლა, სადაც საქმე ეხება რბილი ძალის გავლენას საქართველოში. და ეს ნაწილი იმითაც არის საინტერესო, რომ ბევრი ჩვენგანი შესაძლოა ასე ყოველდღიურობაში არც კი აანალიზებდეს და აცნობიერებდეს ამ რბილი ძალის არსებობას გვერდით, რუსეთის რბილ ძალას გულისხმობ, ისე ვთქვათ, რა გავლენას ახდენს ეს ჩვენს ცნობიერებაზე, შეიძლება არც კი იცოდეთ, რომ ეს ის არის და თქვენ ხართ. და ამდენადაც არის საინტერესო სწორედ ასეთი კვლევების და ინფორმაციის გაცნობა და სწორედ ამაზე მინდა რომ ბრძანოთ.
მოგახსენებთ, რუსეთის რბილი ძალა სხვადასხვა ინსტრუმენტებს იყენებს საქართველოში. ეს შესაძლოა იყოს სამოქალაქო საზოგადოება, ეს შესაძლოა იყოს მედია, ეს ნახლავთ პოლიტიკური პარტიებიც. ამიტომ რუსეთის მიდგომები ძალიან კომპლექსულია ამ მიმართულებით. მნიშვნელოვანია გამოიყოს, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ტენდენციები მზარდია, მას შემდეგ რაც საქართველოში 2012 წელს ხელისუფლება შეიცვალა, გარკვეულწილად ეს ტენდენცია სულ უფრო აქტუალური ხდება. მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ
რაც გულისხმობთ, ეს შეიცვალა და რა მოხდა? ერთი თქვათ ნათქვამი იყო რუსულ არხებზე, ხო, რუსეთის
რუსული არხები ჩაერთო, დიახ, განახლდა მაუწყებლობა. დღეს რუსული არხები შეუზღუდავად მაუწყებლობენ ქართულ საკაბელო მაუწყებლებში. ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი მექანიზმი იმისთვის, რომ საკუთარი იდეების გავრცელება, რუსეთის პოლიტიკური დღის წესრიგის გავრცელება მოხდეს საქართველოში, თუმცა რუსულ ენაზე მეტად საქართველოში რუსული პროპაგანდა მიმდინარეობს ქართული ენაზე არსებული მედიით. მე გულისხმობ ქართულ ენოვან ბეჭდურ მედიას, ქართულ ენოვან ტელევიზიებს, სწორედ აქ ხდება ყველაზე ინტენსიურად რუსული იდეების და პოლიტიკური ნარატივების პროპაგანდა.
პირველი ზარი არის, რომ გვანიშნებს ხმის რეჟისორი, ჩვენი მუდმივი მსმენელისა იქნება. დღეს ჯერ არ გამომიცხადებია ნომერი და ახლა ვიტყვი. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრები ახლა ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. თქვენ მოგესალმები, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონია.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმები თქვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა მას. იმაზე მარტივი არაფერი არ არის, რომ მე მგონი ა მოიპო ფული რაღაცა გრანდის საშუალებით და მე აგინო რუსეთს და სხვის სიჭირი ყობეს ჭირიო. რუსეთს პრაქტიკულად არაფერი არ შეუძლია, ისეთი საფრთხეები მაინც და მაინც ჩვენთვის არანაირი არ არსებობს თურმე. არც ეკონომიური როცა შეწყდა გადმურიცხვები, ერთი ვაიბიში გატყდა, როგორც ნაციებისგან, ისე ქოცებისგან. რუსებმა რომ ღმერთმა არქნას და ისევ დაკეტოს ბაზარი, უკვე პრობლემაა. ღვინოზე უარეთქვას, ისევ პრობლემაა. იქიდა რომ გამოუშვას ხალხი და დეპორტაცია მოახდინოს და როგორც ის დახიანი მინიმუმ 800000-ია, მერე თქვენი სტუმარი სად გაექცევა იმ 800000-ის ნახევარით რო ჩამოვიდეს, ესეც უკვე პრობლემაა. ევროპას ეს 800000-ის ნახევარი ასჭირდება, იმიტომ რომ იმას უკვე როგორც იტყვიან არაბები და აზიატები და მუსლიმანები შეესიენ. იმავე პრობლემა რო ჩვენ როგორც ვთვით რუსეთისგანაც აგვაქვს, თურქეთისგანაც აგვაქვს, რაღაცა ამერიკისგან და ევროპისგანაც აგვაქვს, ეხლა ხვითით რომ იტალიაში უკვე ერთქესოვანთა ქორწილის დაკანონება ეწყება და იქ ერთი ამბავი აწყდება. და რა ხდება, ვერ გავიგეთ, მთავარია ფული იშოვოთ არასამთავრობოებმა და ირგვლი ყველა საგინოთ, როგორც თქვენი ცხოვრება იყოს ფული საქართველოში. თუ გასაგები ბევრი გაქვთ არა?
კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. იტალია არ ვიცი რა შუაში იყო რა კონტექსტში, თუმცა არაუშავს. დიდი ნაწილი იყო რუსეთზე.
ან იმაზე მარტივი არაფერი, ხო? ეკონომიკურ ურთიერთობებს.
რანტი მოიპოვოთ და დადგეთ და აგინოთ რუსეთს რა, რა უნდა მაგასო, ეგ ადვილიაო.
ანუ
თუმცა ხო,
ალბათ მეტი განმარტება საჭიროა ეკონომიკაზეა. საუბარი არსებული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, რომელიც რუსეთში არსებობს, რომელიც გამოწვეულია საერთაშორისო სანქციები და მათ შორის ნავთობზე ფასის ვარდნით, ობიექტურად მცირდება რუსეთის მოქალაქეების მსხვილობის თუნარიანობა, რაც არის ობიექტური ფაქტორი გამოწვეული იმის, რომ ჩვენი ექსპორტი რუსეთში მცირდება. 2015 წლის მონაცემებით ეს შეადგენს 7% მთლიანი საქართველოს ექსპორტის ნაწილის, ამიტომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ნაწილი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ბევრი მოქალაქეა რუსეთში, რომელიც იქიდან ახორციელებს გზავნილებს, თუმცა ამ გზავნილების ტენდენციაც შემცირებულია. რა თქმა უნდა, რუსეთს აქვს ბერკეტები კვლავ ხელში, მაგრამ როგორც გამოსილება გვიჩვენებს, რუსეთმა ბოლო პერიოდის განმავლობაში გამოიყენა ყველა ბერკეტი საქართველოს წინააღმდეგ. მან დაუწესა ემბარგო საქართველოს, მან მოახდინა მოქალაქეების დეპორტაცია, მან მოაწყო დივერსია გასადენზე, რის შედეგად საქართველოს შეუწყდა გაზის მიწოდება. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი გამოწვევები იყო საქართველოსთვის, თუმცა ამის შემდეგ არ მომხდარა საქართველოს ეკონომიკის ჩამოშლა და კოლაფსი. დღეს საქართველოს ეკონომიკა არის გაცილებით ძლიერი, გაცილებით უფრო დივერსიფიცირებული და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი. თავიდან არ მოხდეს რუსეთის ბაზარზე მიბმა და არ მოხდეს იმ პოლიტიკური ბერკეტის აღდგენა რუსეთის ხელში, რაც წლების განმავლობაში ჰქონდა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ მაგალითად ექსპორტი რუსეთის მიმართულებით, მაგრამ ეს არ არის საქართველოს ეკონომიკის მომავალი, იმიტომ რომ ჩვენ სტაბილური და მდგრადი განვითარებისათვის გვჭირდება დასავლური ბაზრები, გვჭირდება ამერიკული ბაზარი, რომელიც იქნება სტაბილური და არა ვიღაც პოლიტიკურ ნებაზე ორიენტირებული. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ღვინის დიდი ნაწილი მაგალითად არის სფერო, სადაც მაღალი კონცენტრაცია რუსეთის ბაზარზე, განსაკუთრებით ეს გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ გაიხსნა ბაზარი რუსეთში, თუმცა ხედავთ, რომ პირველი ბუმის შემდეგ ეს ტენდენციაც მნიშვნელოვნად იკლებს, გასულ წელთან შედარებით 40% შემცირდა წელს უკვე ღვინის გატანა, იმიტომ რომ არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კრიზისი რუსეთში. რა თქმა უნდა, მას კვლავ აქვს გარკვეული ბერკეტები, თუმცა ეს ბერკეტები ვერ მოახდენს მნიშვნელოვან გავლენას საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე ამ ეტაპისთვის.
ესეთი არის ჩვენი სტუმრის პასუხი. გოგიტა ღვედაშვილია დღეს ჩვენთან სტუმრად, ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის წარმომადგენელი, მკვლევარი ამ ორგანიზაციისა, და ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მოამზადა რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თუ კი საუპირისპირლობისას გაგიჩნდებათ სურვილი დაგვირეკოთ, კითხვა დასვათ ან მოსაზრება გამოთქვათ, შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ პირდაპირ ეთერში 2988 327-ზე დაგვირეკეთ. და გავაგრძელოთ თქვენ მედიაზე შეუდექით საუბარს, გაცილებით უფრო მეტი ეფექტი აქვსო ქართულენოვანი, მოდი ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების, არამხოლოდ მედია, მუშაობას ამ თვალსაზრისით. რბილი ძალიც, ასე ვთქვათ, თავის მიზნების მისაღწევად.
საქართველოში ამ ხელ განსაკუთრებით აქტიურია ბეჭდური მედია. უნდა აღინიშნოს ერთი მახასიათებელი, რაც რუსულ პროპაგანდას ახასიათებს. ის ასწილებს დაამტკიცოს საკუთარი უპირატესობა ევროპასთან და ამერიკასთან მიმართებაში, რომ რუსეთში არის მაღალი კანონის უზენაესობა, მაღალი ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხი, მაღალი მედიის თავისუფლება. ის ცდილობს დასავლეთით წარმოაჩინოს როგორც ღირებულებებისგან დაცლილი ერთობა,
ტრადიციებისგან,
სადაც კულტურის წინააღმდეგ მიმართულია ერთობა. ხდება და საქართველოს თავაზობ სწორედ ამ ნარატივს, რომ საერთო საწმუნოებრივი სივრცე, საერთო კულტურული სივრცე, საერთო ისტორიული ცხოვრების გამოცდილება, საერთო იდენტობა და აქ ცდილობს გავლენა მოახდინოს ჩვენს საზოგადოებაზე, რომელსაც მნიშვნელოვანია აღნიშნული ღირებულება და აღნიშნული ღირებულება მნიშვნელოვანია თავად ევროკავშირისთვისაც. ჩვენ ვხედავთ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც შეუერთდა ევროკავშირს, მისი კულტურა უკეთა არის პოპულარიზებული და დაცული, მისი ეკონომიკა გაცილებით გაუმჯობესებულია და მისი წმენა წარმოდგენებსაც არ ემუქრება არანაირი საფრთხე. სწორედ ეს ირაციონალური და ირაციონალური მესიჯები, რომელიც გააჟღერა ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა, რომელიც დაუკავშირდა აი მაგალითად გეი პროპაგანდა ან მაგალითად ერთქესიანთა ქორწინების დაკანონება, აი ეს არის ის აბსურდული მესიჯები, რომელსაც რუსეთი გზავნის და სამწუხაროდ ამას ჯერ კიდევ აქვს გავლენა ჩვენ საზოგადოებაზე.
ეფექტის გაზომვა გაცილებით ძნელიაო, ვთქვათ, პროექტის ხელმძღვანელმა შეიძლება ვთქვათ, ლაშა ტუღუშმა აღნიშნა. ეს კიდევ ცალკე კოლების საგანია იმ ეფექტის და შედეგის გაზომვა, რასაც იძლევა ასეთი ვთქვათ მუშაობა ამ ტიპის ვთქვათ რბილი ძალის იქნება თუ ხისტი ძალის გამოყენება საქართველოში. მაინც ალბათ რაღაც სურათს გადააწყდით. აი ხა ბრძანეთ რომ რაღაცნაირად მაინც პოპულარობას იძენს ეს, აგერ ეხა კოლებას ვერ ჩავატარებთ ეთერში, მაგრამ ნუ ვთქვათ თვითონ სვენალმა დარეკა კიდევ და არეკავს ვინმე და იტყვის რამეს ალბათ 2988327-ე ჩვენი ტელეფონი. მაინც აქვს ეფექტი, რადგან ამას
ეფექტი აქვს და ეს არ ხდება დაუგეგმავად და სპონტანურად. ეს არის კარგად გათვლილი მესიჯები, რის ტირაჟირებასაც რუსეთი ცდილობს, მას კარგად აქვს შესწავლილი ჩვენი საზოგადოება და ის თუ რაზე რეაგირებს ქართული საზოგადოება. სწორედ ამიტომ ძალიან მიზნობრივად, მიზანმიმართულად ცდილობს, რომ იმ სფეროებზე გააკეთოს აქცენტი, სადაც განსაკუთრებით სენსიტიურია.
მსმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით გენერალ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ესეთი შეხედულება მაქვს რა ამ თემებთან დაკავშირებით. მაგ ახალგაზრდა კაცს რა ერთი რაღაცა მინდა უთხრა, რომ აგიტატორებს ევროკავშირს და იმას, რომელიც ტრადიციების შეგვინარჩუნეს ჩვენ დასავლეთ ევროპამ, მინდა ამერიკამ ესე გამაგებინეს ქალბატონო, აი რომელი ტრადიციები დღევანდელი ახალგაზრდობა რომელი დიალექტზე იზრდება, სად არის ის გამოჩენილი წერლები, მოღვაწეები, რომლებსაც ჩვენ ვიზრდებოდით იმის რუსეთის დროს. რუსეთის დროს მე პასპორტში მეწერა ქართველი, მეწერა მამის სახელი, როგორც კი ევროკავშირი და ისინი მოვიდნენ, ეგრევე ამოიღეს ყველაფერი, მოსწეს ტრადიციები.
რომელი ტრადიცია მოსწეს? უკაცრავად, უკაცრავად, ერთ წუთი. რომელი ტრადიცია მოსწეს თქვენი აზრით?
რომელი ტრადიცია? ნებისმიერი, რომელიც გინდა აიღეთ. რომელი დიალექტზე იზრდება ქართველები? გამოიყვანეთ ეს მწერლები დღევანდელი, ვითომ არაფერი, ილია ჭავჭავაძე ვინ არის, აკაკი წერეთელი ვინ არის, გალაქციონი ვინ არის, ის ვინ არის, ვინ ასწავლის სკოლაში ინდონეზე დღეს შოთა რუსთაველს, ვინ ასწავლის ინდონეზე დღეს ილია ჭავჭავაძეს,
აკაკი წერეთელს,
ან გამზრდელს, ან მაგათი გამზრდელს რა უთხარი, მე შეიძლება ეგეთი რაღაცა სააკაშვილი წაიყვანეს და დასვეს უკრაინაში გუბერნატორად და იმას 12 მოხალატი ადამიანი დაუშვეს და გამოაშტერეს ეს უკრაინელები და
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება, არ შეუძლებელია ეს. მადლობა, მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია, უბრალოდ გასაგებია, გასაგებია თქვენი ასე ვთქვათ ხედვა და მიდგომა, თუმცა ევროკავშირი და შეერთებული შტატები რა კავშირშია, ვთქვათ, სუკი ბატონს არ აკმაყოფილებს დაუშვათ ქართული ლიტერატურის სწავლების ხარისხი საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. ბევრი სხვა საგნის სწავლების ხარისხი შეიძლება სხვას აკმაყოფილებდეს. მეც, ვინმე სხვასაც, თუმცა პირდაპირ კავშირს ხედავს მსმენელი.
ხომ, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითი, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი ან ამერიკის შეერთებული შტატები ებრძვის ჩვენს კულტურას, ან ჩვენს ტრადიციებს, ან ჩვენს
იდენტობას, ან გალაქციონის კარგად
სწავლაში. თუმცა აი, როდესაც ჩვენ ჩავხედავთ მაგალითად რა პროექტებს ახორციელებს, რა ხარდაჭერა აქვს დასავლეთ და ამერიკის შეერთებული შტატებს განხორციელებით ჩვენი კულტურის დაცვისა და განვითარებისთვის, ჩვენი კულტურის მემკვიდრეობის შენარჩუნებისთვის, რა ხელა ინვესტიციებზე აქვს საუბარი, მაშინ ცალსახა გახდება თუ ვინ ებრძვის ქართულ კულტურას და ვინ იცავს მის დაცვას. იმიტომ რუსეთის შემთხვევაში ჩვენ არაერთხელ გვახსოვს როდესაც ხდებოდა სხვადასხვა მიმართულებებით ოკუპაციის და საბჭოთა კავშირის პერიოდში წელებისა და საწმუნოების შეზღუდვაც, ასევე სხვადასხვა მიმართულებებით რეპრესიები
კულტურა. ხო, რა ვიცი, ქართულენაზე და ლიტერატურაზეც თუ მიმსჭერებთ, შორს სწავლავთ. ანუ გასაგებია, ხო, ესეც ნიშანდობლივი ზარ იყო. დიდი მადლობა მსმენელს, რა თქმა უნდა. ბანდო გოგიტა, 11-ის ნახევარია საქართველოში, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ახლა სოფა ვასაძეს დაუთ მოთ ეთერს რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
დითალობის გამო ბათუმის ყველა სკოლასა და საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია. თოვლის საფარი ქალაქის ფარგლებში 50-70 სანტიმეტრამდე აღწევს. აჭარის განათლების სამინისტროს განცხადებით, ბათუმში სასწავლო პროცესი მხოლოდ ერთი დღით შეწყდა, ხოლო ამინდის გამოსვლის შემთხვევაში სწავლა განახლდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება მთავრობის ადმინისტრაციაში. შეხვედრა 10 საათზე დაიწყო და მასში მონაწილეობას იღებს 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. მოსკოვში ცნობილი ჟურნალისტი ლარისა კაპტანის ცემეს, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში იმყოფება. რუსული მედია სამართალდამცავ ორგანოებში სანდო წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ ჟურნალისტი მოსკოვში ერთ-ერთ ბინაში აღმოაჩინეს, ამ დროისათვის ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, თურქეთი ევროკავშირისგან მალე დევნილთა კრიზისის გადასაწყვეტად 3 მილიარდ ევროს მიიღებს. ფედერიკა მოგერინი მას განცხადება გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად გააკეთა. ისინი ანკარაში თურქ მაღალჩინოსნებთან შეხვედრებს მართავენ. კამერუნის ხელისუფლების ცნობით სულ მცირე 28 ადამიანი დაიღუპა და 65 დაიჭრა 4 თვითმკვლელი მოიერიშის განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ტერაქტი 25 იანვარს ნიგერიის საზღვართან მდებარე კამერუნის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ბოდოში მოხდა. სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელიც 25 იანვარს ჟენევაში უნდა დაწყებულიყო 29 იანვრისთვის გადაიდო, ამის შესახებ აცხადებს გაეროს წარმომადგენელი სირიის საკითხებში სტეფან დე მისტურა. სამშვიდობო მოლაპარაკების გადადების მიზეზად სახელდება სირიის მართველი რეჟიმის მხარდამჭერ რუსეთთან და ირანთან უთანხმოება, იმის შესახებ თუ სირიელი ოპოზიციონერების რომელ ჯგუფებს უნდა მიეცეს შეხვედრაში მონაწილეობის უფლება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით გრძელდება, დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-ზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში, დათო ქორიძე, ნასტასია არბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. დილის საუბრებით ვაგრძელებთ, 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში და ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ახლა გრძელდება გადაცემა, თუმცა 2 წუთით ვუთმობ ეთერს მუსიკას. შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან გოგიტა ყვედაშვილთან და თქვენთან ერთად იმედი მაქვს დაუბრუნდები ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს რუსეთის შესახებ. რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში, ასეთი სახელწოდებით ანგარიშის პრეზენტაცია იყო გუშინ. ვრცელი ანგარიშია, ძალიან საინტერესო, მოიცავს არაერთ სფეროს და სწორედ ამ ანგარიშის შინაარსის ნაწილზე საუბრობთ დღევანდელ ეთერში.
You what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but first old loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ass with me. Boys will call my dime out for loving, but that ain't nothing but kissing love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Here I am, I'm a man
on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter called Mama. I'm so hot to hell and I, yes sir, I am. Give me some good old love. Some of you don't do love. I'm a big old man, mama.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე, გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში. ამ ძალიან საინტერესო ეთერს უძღვებიან ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შაუგულიძე და სოფო ვასაძე. დილის ეთერს კი უძღვები დღეს მე, ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი გახლავთ გოგიტა ღვედაშვილი, ორგანიზაციის ლიბერალური ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი ლევარი და ჩვენ ვაპარაკობთ რუსეთის შესახებ, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე. ამ ორგანიზაციამ მომზადა საინტერესო გამოკვლევა, რომელიც შეეხება რამდენიმე სფეროს, სადაც შესაძლებელია ლაპარაკი რუსეთის გავლენებზე, იმ სფეროებს, სადაც რუსეთს შესაძლოა და აქვს გარკვეული ბერკეტები, რომ მოახდინოს ეს გავლენა საქართველოზე, საქართველოს მოქალაქეებზე, საქართველოს უსაფრთხოებაზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვაგრძელებთ საუბარს ელებმა დარეკეს, იყო ორი ზარი, უფრო სწორად საკმაოდ ნიშანდობლივი, და რომლებიც ლაპარაკობდნენ პრაქტიკულად საფრთხებზე დასავლეთიდან უფრო და არასწორ აღქმაზე რუსეთის როლისა. იყო ვთქვათ ლაპარაკი იმაზე, ტრადიციების შენარჩუნებაზე, იმ საფრთხებზე, რომელიც მათი აზრით დასავლეთიდან მოდის და ასე შემდეგ. ამ სმენელი არის ხაზზე კიდევ. დილამშვიდობის მოусმინოთ, ან უღარ ვალოდინებ, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
მაგალითად.
გამარჯობა.
გაბატონო ნინო.
დია.
იმდენი რეაქცია წამოვიდა.
დია.
გამიგვირდა.
რა გაგიგვირდა? დია.
ამა დაიწყდა. რომ გერგი ოფიცრობა, ცისერი ოფიცრობა, აჯახება 1912 წლის და იქ სულ აჯახებოდი ვარ. კადადონ რომელი რომელი ისა რა ქვია, რომელი იზღუდება ისა რა ქვია, რომელი ტრადიცია იზღუდება. უბრალოდ ეს უნდა გონდეს იმის გონება, რაც უნდა მიიღოს და რაც შეიძლება არ მიიღოს. ეგრეა მსოფლიოში. ჩვენას ვაკეთებ არიკა, რომ გაგვეთხა ბოლომდე ბატონი ზვანიას ამბავი გავთხარეთ, ვიღეთ ის, რომ ახლა ის კაცი ჩემს პანთეონში და არ ვიცი რა სტატუსი
და თუ შეიძლება ხო
ეგ არის ამათი ისა რა ქვია.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რაღაც რაღაცები არის, რასაც ესე ვერ გავზომავთ, თუმცა იყო ნაწილი ამ საუბარში, რომელიც რა ვიცი, ცოტა ფრთხილები ვიყოთ, ფრთხილებს გულისხმობ ერთმანეთის მიმართ ეთერში საუბრისას. მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. მსმენელმა თქვა, ერთს უნდა ქონდეს იმის გონება, რომ რაღაც მისაღებია მისთვის მიიღოს, რაც არ მიიღოსო, ანუ ეს ვთქვათ ოპონენტი იყო დანარჩენი მსმენელებისა, ანუ ეს უბრალოდ არის კიდევ ზარი. დილამშვიდობის, გისმენთ. ძანეთ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
იცით რა, სრულიად შეძრწუნებული ვარ ჩვენი მსმენელების რეაქციით საერთოდ და მართლაც აი სრბილი ძალა რომ ასე სასტიკად მოქმედებს, ესე ცხადია. მე არ ვიცი რაღა უნდა დააშაოს რუსეთმა საქართველოს წინაშე დაწყებული ისტორიიდან დამთავრებული დღევანდელობამდე. რა უნდათ ამ რუსეთისგან უბრალოდ არ მესმის, რა ხდება იმ რუსეთში, ნუ თუ იმას ვერ აკვირდებიან და ვერ ხვდებიან, რომ უკან მიბრუნების შანსი იქნება დამღუპველი ჩვენი ქვეყნისთვის. და რა დააშავა ამ დასავლეთმა ესეთი, ჯერ ხომ არაფერი არ უნახიათ. რა გარდა სიგეთისა ფაქტიურად, ხო? გარდა ჩვენთვის ჩვენს გვერდით გომისა. აი რა დაშავა ამ დასავლეთმა, რატომ დაუბნელდათ ასე გონება? მაგრამ მე ძალიან კარგად მესმის, იმიტომ რომ ისეთი ძლიერი რბილი ძალაა შემოსული, ისეთი ძლიერი, რომ განსაკუთრებით რაც მედიებს ეხება, რომ გასაგებია გამოუგეცხეს ხალხს ტვინი.
დიდი მადლობა ქალბატონო.
ყველა ისე არ ფიქრობს, მე მინდა უთხრათ თქვენ სტუმარს და საერთოდ მთელ საქართველოს, რომ არ ფიქრობს ყველა ისე, როგორც ეს წინა სამი მსმენელი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. კარგი სიტყვათა ეს ეხმარა ერთობა ქალბატონმა, ძლიერი რბილი ძალა. და ასეც არის.
ძლიერი რბილი ძალა და პროპაგანდა ზოგადად მოქმედებს მაშინ, განსაკუთრებით როდესაც საზოგადოებას არ აქვს სათანადო ინფორმაცია მიმდინარე მოვლენების შესახებ. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ევროინტეგრაციის მიმართულებით მიღებული სარგებლისა და შესაძლებლობების შესახებ საქართველოს ხელისუფლებამ ისაუბროს გაცილებით მეტი სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, იმიტომ ჩვენ საზოგადოებას უნდა ავუხსნათ, უნდა დავანახოთ ის შესაძლებლობები, რასაც ქართულ სახელმწიფოს ევროინტეგრაცია სთავაზობს. ეს არის უკეთესი განათლების მიღების შესაძლებლობა, უკეთესი კვალიფიკაციის მიღების შესაძლებლობა, უკეთესი სამსახურის შრომის შესაძლებლობა, ზოგადად უკეთესი ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემო, სადაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტად მოახდინოთ საკუთარი თავის რეალიზება, მეტად ვიყოთ დაცულები, როგორც ჩვენი კულტურით, ჩვენი ინდივიდუალობით. ამიტომ აუცილებელია ამ საკითხებზე მუდმივად საუბარი, იმიტომ რომ მუდმივად ვრცელდება სტერეოტიპები და იქნება გარკვეული მითები რუსეთის მხრიდან, და თუ სათანადო რეაგირება არ ექნა, იქნა ამის წინააღმდეგ განხორციელებული, სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ეს მითები მოქმედებს, იმიტომ რუსეთი ყოველთვის აქცენტს აკეთებს ძალიან ემოციურ თემებზე, რითაც ცდილობს ადვილად მოახდინოს გავლენა ჩვენ საზოგადოებაზე. და ყოველთვის უფრო ძნელია ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიწოდება, ვიდრე თქვა სტერეოტიპების გავრცელება.
კარგი იყო კიდევ, რომ ჯერ რანახეს დასავლეთის ან დასავლეთშიო და ის, რასაც ეფუძნება ხოლმე დიდწილად რუსეთის პროპაგანდა, არის წარსულის ნაწილი. და ვიღაცას რა ვიცი, კარგად აქვს ეს ნანახი და დადებითად დანახული, ალბათ ძლიერი არის, ის კიდევ მუშაობს. სწორედ ეგ არის პროპაგანდის ძალა, რომ ის პროპაგანდაც კი მუშაობს დღეს ამასთან ერთად, რასაც ვუსვენელი. მაგასთან
დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იყო.
სვენელია კი.
კი ბატონო.
ზანეთ.
უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით იყო მუდმივად საუბარი, რომ ეს არის მხოლოდ საუბრები და ჩვენ ხომ კარგად ვიცით ყველა მომ უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან მაინც არ მოგცემენ. მას შემდეგ რაც ევროკავშირთან უკვე გვაქვს ევროკომისიის პოზიტიური დასკვნა უვიზო მიმოსვლასთან გადასვლასთან დაკავშირებით და უახლოეს მომავალს ძალიან მაღალი ალბათობით ზაფხულში ეს შევაზალაში. ეხლა უკვე საუბარია იმაზე, რომ ეს გამოწევაც შეიძლება გადაიქცეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის, აი ქვეყანა შეიძლება დაიცალოს ყველა წავა და აი ნებისმიერ შემთხვევაში ცუც უგიკეთებს ევროკავშირი, მოგცემს თუ არ მოგცე, არ გვაძლებს და იყო ერთი ნარატივი, ეხლა მოგცა თითქმის უვიზო რეჟიმი და ეხლა უკვე ახალი ნარატივი იწყებს
მუშაობა. უვიზო რეჟიმი როგორც საფრთხე უკვე.
უკვე საფრთხეა.
სმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი, დილა მშვიდობის. ეთერში ხართ. იგივე?
აა,
ბძანეთ. დიახ, ბძანეთ.
ქალბატონინო, ის თრაშია საქმე. აი ძალიან ცუდია, რომ ჩვენ მაგალითად დასავლეთი გვინდა გამოიყვანოთ მამა აბრამის ბატკანად, ხო? 9 წლის განმავლობაში დასავლეთი გვიმტკიცებდა იმასა ამერიკის სახეთ, რომ საქართველოში იყო ნაციონალების დროს დემოკრატია და ყველა არჩევნები ტარდებოდა დემოკრატიული სტანდარტებით, შერეოდენი დარღვევით, არა? ჩვენ გვახსოვს არჩევნები, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს საბჭოთა ეპოქაში ჩაატარა, როგორც იტყვიან, სამართლიანი არჩევნები და ამას მთელი მსოფლიო ისტორია აღიარებდა. დასავლეთის დანაშაული არის ის, რომ ჩვენთან შემოაქვს კანონპროექტები, ხელსაწერენ ყველაფერზე და როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს ესეთი ზღვარი არ იყო სახელმწიფოს მოხელესა და მოქალაქის შორის ხელფასებთან მიმართებაში, პენსიასთან მიმართებაში, გაი დედმა მიშვილი იყო ვიღაცას რამე გაეკეთებინა, მე მგონი ციმბირი უკან დარჩებოდა თუ უპოვნიდნენ რაღაცას. დღეს დასავლეთი აი ამ ზღვარზე და აი ამ სოციალურ უსამართლობაზე, ტოტალურზე, ამ მონოპოლურ ფასებზე, როგორც იტყვიან, თვალს ხუჭავს და იმ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებსაც იქ აქვთ დამთავრებული დიპლომები და სერტიფიკატები, წინ უკან ატარებს და მარტო ალაფუშეტებზე დროსტარებას აღებინებენ მონაწილეობას. აი დასავლეთის დანაშაული ეს არის, რომ რაღაც სირაქლემის პოზაში
რა არის დასავლეთის დანაშაული, რაც საქართველოსში ხდება.
არ გააკეთებს.
და საბჭოთა კავშირი კარგი იყო, ანუ
საბჭოთა კავშირი კარგია იყო, არ იყო, ეგ იმას არნიშნავს, რომ დასავლეთი გადასარევია. ჩვენ გვინდა ნორმალური ურთიერთობები ყველასთან, და არა ლანძღვა გინება, ხო? ჩვენი ქრისტიანული სარწმუნოება ათეიზმის შემდეგ არ მოიცავს შინაარსობრივად ლანძღვა გინებას, გინდას მტრისას, გიყვადეს მტერი შენი, ვითარცა თავი შენიო. თუ ვართ ქრისტიანები ვართ, მაშინ თქვა რომ ისე ათეისტები დავშვეთ, თქო კონფორმისტები და არ გვაინტერესებს არაფერი, არა?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. ხო, მხოლოდ ქრისტიანები არ არიან საქართველოს მოქალაქეები, ეს ისე ამ ქვეყანაში არიან არაქრისტიანი მოქალაქეები ზუსტად ისეთივე უფლებებით როგორც დანარჩენი სხვა. გისმენთ?
მოქალაქემ ახსენა რომ თვითონ დასავლეთ შემოაქ რაღაცეები და აქ რაღაც კანონებს ღვაწლებს.
ხო, ის რომ ცუდი იყო არნიშნავს რომ ეს კარგია. რა უჭირს ახლა ეს ამ შეფასებას?
ანუ კომენტარს გავაკეთებ. ის რომ ეს განცდა საზოგადოების ერთ ნაწილში ჯერ კიდევ არის რომ თითქოს დასავლეთი გარკვეულ კანონებს შემოაქვს, გარკვეულ თავის რეგულაციებს გვახვევს თავზე.
ის რომ სოციალური უსამართლობა ესეც მათი.
აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, იმისთვის რომ ჩვენ მიგვიღო ევროკავშირიდან უვიზო რეჟიმი, ჩვენ მოგვიწია მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ინსტიტუციური უფლებების განხორციელება, რაც გულისხმობდა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გატარებული რეფორმებს, ეს გულისხმობდა კანონის უზენაესობის სფეროში და კანონის უზენაესობის დაცვისთვის გატარებული რეფორმებს. ანუ იმისთვის რომ ჩვენ გავხდეთ დასავლური ცივილიზაციის და დასავლური პოლიტიკური სივრცის ნაწილი, აუცილებელია გარკვეული პოლიტიკური სივრცის შექმნა, სადაც საქართველოში საქართველოს მოქალაქეებს მისცემს თავისუფლებას იყვნენ დაცულნი ყოველგვარი პოლიტიკური თუ სოციალური საფრთხისგან. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ როდესაც რუსეთმა გააკეთა განცხადება, რომ ის ასევე აპირებს ვიზომოსის მინიჭება საქართველოსთვის, აქ არ ყოფილა გარკვეული წინაპირობა ან გარკვეული სტანდარტები. აქ ექსპერტების შეფასებით იყო მოთხოვნა, ამის სანაცვლოდ მან შეიძლება საქართველოს მოსთხოვოს მაგალითად საერთოს გახსნა ან სხვა მსგავსი საკითხები. ევროკავშირი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური გაერთიანება, ეს არის ღირებულებებზე დაფუძნებული ერთობა, რომელიც არის პოლიტიკური გაერთიანება ასევე, და იმისთვის რომ ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები, არ არის საკმარისი ჩვენ ქონდეს ძლიერი ეკონომიკა, ჩვენ უნდა ქონდეს ძლიერი ინსტიტუტები, ძლიერი კანონის უზენაესობა, მაღალი სტანდარტი ამიანის უფლებების დაცვისთვის, და სწორედ ეს ამ ღირებულებების გარშემოა გაერთიანებული როგორც ევროკავშირი, ასევე ნატო. და მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს მოქალაქე ზოგადად ჩვენ გავაცნობიეროთ, რომ იქ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ევროინტეგრაციის პროცესზე, ეს არ არის ტექნიკური საკითხების დაკმაყოფილება, ეს არის ადამიანის დაცვისთვის შექმნილი სტანდარტები, რომელიც არის სისტემატიზირებული და არაძლევს ინდივიდებს იმის შესაძლებლობას, რომ ერთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტლებები მიიღონ და გავლენა მოახდინონ ადამიანების ბედზე რადიკალურად.
და სწორედ ამიტომაც არის დაკავშირებული ცალკეული თითოეული ადამიანის უსაფრთხოებასთან. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ყველაფერზე ილაპარაკეთ და ეკონომიკაზე არა. აი, ამერიკა.
როგორ არ აქვს თქვი? ბძანეთ.
ამერიკის წვლილი რამდენი პროცენტია სოფლიო ეკონომიკაში? ევროპისა და რუსეთისა კიდე მაინტერესებს, იქნებ ეგაც აგვიხსნათ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი რა უნდა ამხსნათ, მე არ მაქვს ახლა ასეთი
მონაცემები ამ წუთას, ეს მონაცემები
რისი მოსმენა, სხვა საკითხები საინტერესო იყო, რისი მოსმენა სურდა ბატონს?
თუმცა ჩვენი
რომ ვინ არის ლიდერი, რომ ვისი წვლილია მეტია, ეს საინტერესო იქნებოდა რომ გვეცნიან
ერთ მნიშვნელოვნად შეერთებული შტატები. თუმცა ჩვენი საინტერესო ჩვენი ეკონომიკა,
ხო არა ბრა რასელოდებოდა, ანუ იქ არ იყო შეკითხვა, მგონი ფაქტების მოლოდინში. დიახ, ბძანეთ, დილომშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ახალ უსმენს ნგერებს იმას.
დიახ.
უკვე ნაცვლად ჩანს უკვე ამ შემოსული ზარებიდანაც კარგად ჩანს ის განწყობა, თუ რა სერიოზული ნამუშევარი აქვს ზუსტად ამ რბილ ძალას ჩვენს ქვეყანაში. მე სამწუხაროდ ეს გრძელდება იგივე მედიისთან, ყველაფრის საშუალებით, რაც ზემოთ ახსენებ. სამწუხაროა ის რეალობა, რომ ეს ხალხი ამ ელემენტარულ რაღაც ვერ ხედავს. შევხედოთ ისტორიულად, ვინც რუსეთის გვერდით დგა და დღესდღეობით როგორ ცხოვრობდა და როგორ ცხოვრობდა, ისინი ვინც დაახტია რუსეთს თავი, როგორ ცხოვრობდა, რა ღირებულებებია და სხვადასხვა. ნუ ელემენტარულია ხო ამის ახლა, ავიღოთ ფინეთის მაგალითი, ავიღოთ ჩეხეთის მაგალითი, ავიღოთ ჩრდილოეთ კორეის, სამხრეთ კორეის, და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ხელის გულზე დევს, მაგრამ ხალხი ვარ დაბრმოებული. სწორედ აი ამ ძალის გამო. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და კიდევ მეტად მადლიერებას გამოხატა მათ მიმართ, ვინც წუხდებით და გვირეკავთ. 2988327-ია კიდევ არის ზარი.
ალო.
გამარჯობა, დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილა, მშვიდობის, ხალბატონო ნინო და მირესალმებს ფესტუმა.
გოგი და ღვედაშვილს, დია, გისმენთ.
ასე უთხრა დედამშვილებს, დაუჯერეთ გელაშვილებსო.
ცოტა სვანელა.
ახლა რაში საქმე?
მე ძანეთ, რუსეთს ვთქვი.
პირველ და ყორ სვენელს გამოეხმაურო. მე დასულა გამოვიტანე როგორც ერთ-ერთი სვენელი აქტიური ამ რადიოსი.
დია.
თვითონაც არიციან რა უნდათ. და მე მინდა შევახსენო მაგათ, რომ თუ ქართველები არიან, გაიხსენონ 99 წლის 9 აპრილი. გაიხსენონ 2008 წლის აგვისტოს ომი. და მე ილაპარაკონ რუსეთზე, მის დადებით ხარეებზე და თუ უნდათ მაგათ, რომ ეგენი იყვნენ პუტინის მექისეები, გზადა მილოცია მაგათთვის. დიდი მადლობა, რომ მისმედით.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მადლობა მსმენელს, ასე რომ აქტიურობს, ყველა მსმენელს ძალიან საინტერესო გახდა ამითი ჩვენი გადაცემა. ბანო გოგი და გისმენ. ყველაფერი ხელის გულზე დევს, ხო, მსმენელმა თქვა არაერთმა. ვიღაცას უნდა ამის დანახვა, ვიღაცას არა. მოდით თქვათ, ვინ არის ყველაზე, ვინ შეიძლება იყოს, ან არის ყველაზე მოწყვლადი რუსეთის რბილი ძალის მიმართ?
რუსეთი ძალიან ინტენსიურად მუშაობს ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში, იმიტომ რომ აღნიშნულ რეგიონში ცხოვრები მოსახლეობა ფაქტობრივად მოწყვეტილია ქართულ საინფორმაციო სივრცეს და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციას იღებს უცხო ქვეყნების საინფორმაციო საშუალებებიდან. ხშირ შემთხვევაში
ასეც ვერავის დააბრალებს
ნამდვილად მიმართულების საქართველოს ხელისუფლებას განსახოცებული მნიშვნელოვანი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა შეიცვალოს.
ხელი დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე.
მუდმივად გამოწევა ნამდვილად. ეს ხშირად არის ხოლმე სწორედ რუსული სახელმწიფო ტელევიზიები, რაც ერთმნიშვნელოვნად პროპაგანდის იარაღია რუსეთის ხელში. 2015 წლის მონად მედიის თავისუფლების ინდექსის მიხედვით, რომელიც 180 ქვეყანაში ჩატარდა, რუსეთი არის 152 ადგილზე და ანგარიში ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნულია, რომ მთლიანად პოლიტიკური მოტივით არის ნაკანახები რუსული მედიის დღის წესრიგი და ემსახურება მხოლოდ კრემლის აგიტაციების პროპაგანდას.
და აქ მოტანილი გაქვთ NDI-ის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მონაცემი 2015 წლის აპრილის, სადაც ეთნიკური უმცირესობების დიდი ნაწილი ქართულენას არფლობსო გამოკითხვა ჩატარდა იქ და რომელ სატელევიზიო არხებზე არხებიდან იღებთ ინფორმაციას, პირველი არის რუსეთის პირველი არხი. ვინც უყურებს ამ არხს, იცით რა არხია ეს, ვისაც წარსულში დაბრუნება გიყვართ, შეგიძლიათ მიმართოთ ამ ექსპერიმენტს და უყუროთ რუსეთის პირველ არხს.
ეს ახლა ტერიტორიი რუსია პირველი. აღსანიშნავია რუსეთის
მენელი ხაზდაო და გავაგრძელებთ აუცი და არ დაქავისდებ სიტყვა. დილა, მშვიდობ. აი, აღარ დაგველოდა, აი, ამიტომ არ ვაცდევინებ ხოლმე.
მესმის. ანუ რუსეთი ამ სახელმწიფო პროპაგანდაზე მნიშვნელოვან რესურსებს ხარჯავს, ორი მიმართულება, სადაც არ შემცირებულა მნიშვნელოვან წილა დაფინანსება, ეს ახლა თავდაცვა და მედიისთვის გამოყოფილი თანხები, ანუ მედიისთვის სახელმწიფო არხების
დაფინანსება
პროპაგანდისთვის, იმიტომ დაახლოებით 2016 წელს გამოყოფილია 1.3 მილიონი, რაც რუბლის გაუფასოებისა და ეკონომიკური პრობლემების ფონზე ნამდვილად სოლიდური ციფრია. სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით გადაიდგას საქართველოს მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯები, იმიტომ რომ საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ შემუშავდა გარკვეული ღონისძიებები. მაგალითად, ესტონეთში შეიქმნა რუსულ ენაზე ადგილობრივი არხი, რომელიც გადასცემს და არის გარკვეული ალტერნატივა რუსული სახელმწიფო არხების. ის ცდილობს, რომ რუსულ ენაზე მოსაუბრე საკუთარ
მოქალაქეებს მიაწოდოს
ობიექტური დაბალანსებული ინფორმაცია. გარკვეულ შემთხვევაში იყო შემთხვევები, როდესაც თავს დაიკრძალა რუსული არხები, ეს მაგალითად უკრაინაში, გარკვეული შეზღუდვები და სანქციები დაუწეს და ლიტვაშიც და ლატვიაშიც, ასევე სამართლებრივი დავები მიმდინარეობს, იყო ბრიტანეთში მსგავსი შემთხვევებიც.
აი, რამდენად სწორია ეს აკრძალვა? თუნდაც ასე ვთქვათ,
აღსანიშნავია, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები არ მოქმედებენ იგივე პრინციპით, როგორც მოქმედებს რუსეთი. მაგალითად, ისეთ ცნობილ გამოცემ ტელეკომპანიებს, როგორიც არის მაგალითად Deutsche Welle, CNN, BBC-ს მოუწიათ რუსეთის ბაზლის და დატოვება იმ დრაკონული კანონების გამო, რომელიც რუსეთის დუმა მიიღო, თუმცა შემდეგ მოგვიანებით CNN-მა მოახერხა დაბრუნება, თუმცა შეზღუდული რესურსებით. ჩვენი გაკუთვით გამოწევა ის არის, რომ ჩვენ პროპაგანდას პროპაგანდით ვერ დაუპირისპირდებით, ეს თალსახა, თუმცა
რატომ არ იმუშავებს თქვა, თუ სახელმწიფო ინტერესია კითხოს და უცხო.
ანუ ერთია, რომ ისინი ავსებენ სიცოეს. ანუ
ანალოგიური
პასუხი ვერ იქნება სიცოეს საბაწნეალო სიცოეს გავცელება. აქ უნდა დაუპირისპირდეთ იმით, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ აღნიშნული ფაქტების შესახებ მოსახლეობას და უკვე მას თქონდეს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება და თავად გადაწყვიტოს რა იქნება მისი მომავლისთვის უკეთესი.
სმენელია ხაზდა დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
სენსაცია მონოა, რომ ესეთი კარგი ახალგაზრდა ხალხი მოწვეული. მე მინდა შეკითხვა დაუსვა, როგორ უნდა მოიქცეს ჩვენ საზოგადო და ის შეიძლება შეგდეს სახელმწიფო პირდაპირ ახალისებს და ხელს უწყობს რუსული პროპაგანდის გავრცელებას. იყო კვლევა ამასთან დაკავშირებით, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული, რომ ესეთი პროპაგანდისტული არხები, რომელიც არის ობიექტი, მაგალითად, შემდეგ სახელმწიფოდან რაღაც ნაწილიც არა პირდაპირ, მაგრამ ფინანსდება. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოქალაქეებმა რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ სახელმწიფო მანქანას ვებიძით ამ შემთხვევაში. ნაციის ჩვენსაც საკუთარს, რომელიც თვითონ ხელს უწყობს რუსული პროპაგანდის გავრცელებაში და პირველი ლობისტი რუსული პროპაგანდის გავრცელებაში გაზპრომის მეტილი აქ აკყვავს და აირავქნა, როგორ მოიქცეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რა ვიცი. პირდაპირ იყო შეკითხვა, რიტორიკული იყო. ბრძანეთ, ბრძანეთ.
იყო მსგავსი შემთხვევა, რომელსაც კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ გარკვეული ანტიდასავლური განწყობების მქონე, როგორც ტელევიზიაში, ასევე მედიაშიც იყო მთავრობის მხრიდან გარკვეული დაფინანსება, თუმცა ეს იყო რეკლამა გარკვეულწილად. ეს არ იყო მნიშვნელოვანი თანხები, თუმცა ტენდენცია, რაც ბოლო პერიოდში იკვეთება, არის ის, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში ადამიანებს, რომლებიც ასევე აკეთებენ პროცესულ განცხადებებს. ამანაც შესაძლოა გარკვეული როლი ითამაშა და წაახალისა ის პროცესული ძალები, რომელიც დღეს საქართველოში არიან, შეიძლება მათ ჩათვალეს, რომ ეხლა არის შესაძლებელი მომენტი იმისთვის, რათა გამოვიდნენ ასპარესზე. ასებული ტენდენციები აჩვენებს, რომ როგორც პოლიტიკური პროცესულად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი გარკვეულწილად გაზრდილია იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ წინა პერიოდში ჰქონდა, და მოახლოებული აჩვენების ფონზე აქტიურად არის ჩართული როგორც პროცესული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისინი დაატარებენ აგიტაციებს რეგიონში, აწყობენ გარკვეულ სოციალურ საღამოებს, ან საქველმოქმედო საღამოებს, და რეალურად ამ დროს ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე სწორედ იმ წასულ სენტიმენტებზე საუბარი, იმ სახსნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი რუსეთთან ურთიერთობები. ამისათვის, იმისთვის, რომ ჩვენ ამ საკითხებს თანდო რეაგირება მოახდინოთ, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს კონდეს იმის ჯერერთ იმის აღქმა, რომ ეს არის საფრთხე და რბილი ძალა არის საქართველოსთვის საფრთხე და გამოწვევა.
არ არის ასე, არ არის ეს აღქმა.
ცალკეული სტრუქტურების ძალიან რთულია სახელმწიფოს ერთიან პოზიციაზე საუბარი, იმიტომ ეს შედგება სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან და ჩვენ ხედავთ, რომ განსხვავებული შეფასებები კეთდება ამ მიმართულებით და გამოწვევა იქ სწორედ გახლავთ ის, რომ არჩანს ერთიანი ხედვა, ერთიანი სტრატეგია, როგორ შეიძლება ჩვენ რა ღონისძიებები უნდა გავატაროთ, რათა ეფექტურად დავიცვათ თავი არარსებული გამოწვევებისგან. საგულისხმოა, რომ არის გარკვეული დოკუმენტები, თუმცა აი ბოლო პერიოდში გათუნდაც გაზპრომთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა, რომ საჭიროა გასლებით უფრო მაღალ დონეზე მსჯელობა, მაგალითად არ მოწყობილი არც ერთი საპარლამენტო დისკუსია ამ საკითხთან დაკავშირებით, და ეს მნიშვნელოვანი მექანიზმი იქნება იმისთვის, რომ უფრო დაბალანსებული, უფრო მეტად გაანალიზებული გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული და მნიშვნელოვნად შეამცირებს იმ რისკებს, რაც რუსეთის ზოგადად რუსეთიდან მომდინარეობს და განსაკუთრებით პროპაგანდისგან და რბილი ძალისგან. ამდენადაც თუ ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიკაში კონკრეტული ციფრების დახმარებით გავზომოთ ის რისკები და მოყენებული ზიანი რბილი ძალის შემთხვევაში.
ხო, და ყველა დაგვადანაშაულა ერთ მოსვენელმა ეკონომიკაზე არ გილაპარაკია, თუ სწორედაც თქვით.
ბილი ზარის შემთხვევაში ეს დაზე ძნელია, ამის კონკრეტული გაზომვა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი განწყობების ცვლილება შეიძლება მოკლე პერიოდში მნიშვნელოვანი იყოს. ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის 60% ჯერ კიდევ არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება, თუ ვის მისცემს არჩევნებზე ხმას. სწორედ ამიტომაც არსებობს გარკვეული სივრცე, ველი, და მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას მქონდეს სათანადო ინფორმაცია, რათა არ მოხდეს გარკვეული სტერეოტიპების, გარკვეული მითების გავრცელება, რაც რამაც შესაძლოა საზოგადოება გარკვეულწილად შეცდომას შეიყვანოს და გავლენა მოახდინოს მათ არჩევანზე.
20 წამი დაგვრჩა ზუსტად.
მთლიანობაში მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მართალია გააქტიურდა თბილი ძალა, თუმცა გააქტიურდა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ამ მიმართულებით ცდილობს, რომ
ასე არც ასეა საქმე, ხო? ასე ასე.
დიახ. ცდილობს, რომ ჩაატაროს კვლევები, გააკეთოს ანალიზი, შეაფასოს რისკები, ნამდვილად კომპლექსური გამოწვევები ასევებს, თუმცა ძალიან კარგი მაგალითები გვაქვს იმის, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს ერთიანი პოზიცია ამ მიმართულებით, იქნება ინტენსიური ნაბიჯები დიპლომატიური კორპუსთან ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა. ეთერი დასრულდა. სამწუხაროდ გოგიტა ღვედაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის კვლევარი. უგულმესი მადლობა.